Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι, με υγεία, με χαμόγελο, με θετική σκέψη και με πολύ 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 αθλητισμό. Υγεία και σπορ λοιπόν και σήμερα, 9 Ιανουαρίου του 2016. Και σκέφτομαι αλήθεια, πόσα όνειρα, έτσι, πόσες προσδοκίες και πόσα θέλω από τον καθένα από εμάς δεν κουβαλάει στις πλάτες του αυτός ο νέος χρόνος. Ένας χρόνος που νομίζω ότι για τους περισσότερους έτσι σηματοδοτεί και ένα νέο ξεκίνημα. Μια νέα υπόσχεση, ένα νέο στοίχημα ότι μπορούμε πραγματικά να καταφέρουμε πολλά. Όνειρα που νομίζω ότι αξίζει να τα παλεύουμε και να τα διεκδικούμε, ανεξάρτητα βεβαίως σε τι ποσοστό θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα ζήσουμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε στη συντροφιά σας, εδώ με τον Νίκο Αναγνώστου που θα φροντίσει και σήμερα τους ήχους, με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο, τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ για τα υπόλοιπα 50 λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα θα επιχειρήσουμε να παντρέψουμε λίγο τον αθλητισμό με τη λογοτεχνία. Και όποιος βιαστεί να πει τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν μεταξύ τους, απλά λοιπόν θα μεταφέρω τα λόγια του Χαρούκι Μουρακάμι, ενός δημοφιλούς σύγχρονου Ιάπωνα συγγραφέα και αθλητή, ο οποίος λοιπόν είπε κάποια στιγμή: «Τα περισσότερα πράγματα που έμαθα για το γράψιμο, τα έμαθα τρέχοντας καθημερινά». Διότι οι παραλληλισμοί, συνεχίζει, μεταξύ άθλησης και τέχνης αυθονούν. Για να τρέξεις, λέει, χρειάζεσαι μονάχα ένα ζευγάρι παπούτσια για τρέξιμο και ένα δρόμο. Ομοίως, για να γράψεις χρειάζεσαι μόνο χαρτί και μολύβι και φυσικά τον εαυτό σου. Κάπως έτσι έχω την αίσθηση θα πρέπει να τα βλέπει τα πράγματα και ο σημερινός μου καλεσμένος, μεγαλωμένος ο ίδιος σε ένα περιβάλλον άκρος αθλητικό, με έναν σπουδαίο πατέρα και με έναν επίσης σπουδαίο θείο δίπλα του ως αθλητικά πρότυπα. Ανδρώθηκε λοιπόν και εμπολιάστηκε με την αγάπη για τον αθλητισμό αλλά και για τα βιβλία σε τέτοιο βαθμό που θεωρώ πως η πορεία του φάνταζε από την αρχή προδιαγεγραμμένη. Κοντά μας λοιπόν σήμερα έχω τη χαρά να βρίσκεται ο συγγραφέας και αθλητής Νίκος Καραγιώργος. Καλημέρα Νίκο.
Καλημέρα Βίκη.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μου δίνεις την ευκαιρία μέσω από την ενδιαφέρουσα προσέγγιση που επιχειρείς να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, να μιλήσουμε για αθλητισμό, να μιλήσουμε για λογοτεχνία, για τη σύνδεσή τους και για την τέχνη ευρύτερα και τη σχέση που έχει με
τον αθλητισμό. Σίγουρα υπάρχει σχέση. Σίγουρα υπάρχει. Λοιπόν, συγγραφέας των βιβλίων «Κάτω από τη φωτιά η μουσική» και «Η Φεδρίκη Δία» του Οδυσσέα Λουντάντε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα δημιουργήματά σου. Νίκος Καραγιώργος λοιπόν, με αυτή τη βαριά κληρονομιά του ονόματος Καραγιώργου, με τον μπαμπά Άρη, έτσι και τον θείο Χρήστο, αυτούς τους δύο κορυφαίους Έλληνες αθλητές του Βάδεν, που είχα τη χαρά να φιλοξενήσω και εδώ στην Έρα Σπορ, και με την παροιμία Νίκο ότι το μήλο τελικά κάτω από τη μηλιά θα πέσει, να βγαίνει στη δική σου περίπτωση ως ένα βαθμό αληθινή, έτσι.
Κοίταξε να δεις, καταρχάς θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για μια βαριά κληρονομιά. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ ωραία παρακαταθήκη. Τώρα όσον αφορά το αν έχει πέσει το μήλο κάτω από τη μηλιά, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέσα από το περιβάλλον το οποίο ανατράφηκα μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω τον εαυτό μου και να χτίσω τις ρίζες για αυτό που είμαι σήμερα. Λέγοντας αυτό, θέλω να πω, ανατρέχοντας την πρώτη φάση που είπες, αυτό που έγραφε ο Μουρακάμι στο βιβλίο του «Γιατί πράγμα μιλάω όταν μιλάω για το τρέξιμο», στην πρώτη φράση που ανέφερες, τα περισσότερα πράγματα που έμαθα για το τρέξιμο τα έμαθα τρέχοντας καθημερινά, εγώ θα έλεγα ότι είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Γιατί από πολύ μικρός γαλουχήθηκα μέσα σε ένα περιβάλλον που υπεριλάμβανε και τη λογοτεχνία και τον αθλητισμό.
Mm-hmm. Σε έχω δει σε φωτογραφίες πάντως, έτσι να ζεις αυτές τις σπουδαίες αθλητικές στιγμές με τον πατέρα και το θείο σου. Στιγμές που νομίζω ότι για ένα παιδί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές για τη μετέπειτα ζωή του.
Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από όταν απέκτησα τις πρώτες ενσυνείδητες μνήμες μου, ήμουνα μέσα στο στάδιο, συγκεκριμένα στο Καλλιμάρμαρο, κάτω από το λόφο του Ραδιτού, και με θυμάμαι να τρέχω, να βαδίζω, να περπατάω. Οπότε είναι εντυπωμένο από τη στιγμή που άρχισα να αποκτάω ενσυνείδητη μνήμη μέσα μου αυτό το πράγμα, ο αθλητισμός. Και όταν κάτι γεννιέται από τόσο μικρή ηλικία και τρέφεται με υγιή κίνητρα, καταλήγει στο τέλος να γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής σου.
Και νομίζω ότι κάπως έτσι είχε γίνει. Έτσι, γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι και όλα αυτά τα οποία πήρες από αυτούς έχουν επηρεάσει. Σίγουρα τους έχουν επηρεάσει θετικά. Και ως έφηβος, έτσι, γιατί ξεκίνησες και έκανες τα πρώτα σου βήματα, αλλά νομίζω ότι μέχρι και σήμερα, έτσι.
Θα πω και πάλι, είχα την τύχη να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον όπου μου προσφέρθηκαν απλόχερα δύο πράγματα από πολύ μικρή ηλικία. Το ένα ήταν ο αθλητισμός και το άλλο ήταν η ανάγνωση βιβλίων. Αυτό το οφείλω στον πατέρα μου. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα επίσης είναι ότι ο αθλητισμός, όπως εμένα μου εμφυσίθηκε εξ αρχής, ήταν ένα παιχνίδι. Πριν μετατραπεί στο αυστηρότερο τμήμα του, στο αυστηρότερο κομμάτι του, αυτού του πρωταθλητισμού. Δηλαδή μπόρεσα να μπω αβίαστα μέσα, να το χαρώ, να το απολαύσω και αυτό να γίνει μια κινητήριο δύναμη για να με ακολουθεί πάντα.
Να έχω την αίσθηση ότι όταν ξεκινάει ως παιχνίδι, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, ακόμα κι αν σε κάποιο σημείο της ζωής σου έχει μπει και ο πρωταθλητισμός, νομίζω ότι αφομοιώνεται πολύ ομαλά.
Ναι, έτσι πρέπει να ξεκινάει ο αθλητισμός για όλα τα παιδιά, σαν παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που συμμετέχουμε, που πάμε εκεί για να κοινωνικοποιηθούμε, που πάμε για να διασκεδάσουμε, που πάμε για να ψυχαγωγηθούμε. Έτσι πρέπει να ξεκινάει, ασχέτως πώς θα εξελιχθεί και τι τροπή θα πάρει για μερικούς ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν τον δρόμο του πρωταθλητισμού μετέπειτα.
Άρα λοιπόν να υποθέσω ότι τα πάντα στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, περιστρέφονταν γύρω από τον αθλητισμό και τα βιβλία.
Θα έλεγα, αν όχι τα πάντα, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου περιστρέφεται γύρω από αυτά.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο, έτσι.
Η διασύνδεση αυτή νομίζω ότι είναι και επωφελής και χρήσιμη και θα έλεγα και απαραίτητη σε κάποιο βαθμό.
Και βεβαίως εσύ δεν θα μπορούσες να ξεφύγεις, έτσι, για μια και είπαμε ότι ξεκίνησες ως παιχνίδι τον αθλητισμό και κάποια στιγμή μοιραία θέλησες και εσύ να ακολουθήσεις τα βήματα του πρωταθλητισμού στα εφηβικά σου χρόνια. Δεν θα μπορούσες να ξεφύγεις από το μικρόβιο αυτό.
Όχι, αλήθεια είναι ότι όταν στο δημοτικό θυμάμαι αρχικά που τον έβλεπα τον αθλητισμό περισσότερο ως παιχνίδι, μετέπειτα στο γυμνάσιο άρχισα περίπου τον πρωταθλητισμό, αρχικά βαδίζοντας, μετά μεταπηδώντας σε δρόμους μεσαίων αποστάσεων, στα 800, στα 1500, μέχρι περίπου το τέλος της εφηβικής μου ηλικίας, οπότε και σταμάτησα τον πρωταθλητισμό και συνέχισα τον αθλητισμό.
Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο πήρες όλα αυτά τα χρόνια, και το όλα αυτά τα χρόνια βάζω και τα τωρινά χρόνια, έτσι, διότι ο αθλητισμός νομίζω για τους ανθρώπους πραγματικά τον έχουν αγαπήσει, δεν σταματάει ποτέ. Τον σε συντροφεύει μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου, έτσι, θεωρώ. Για όλους τους ανθρώπους ισχύει αυτό το πράγμα.
Πιστεύω ότι ακόμη και για να γίνει κάποιος πρωταθλητής πρέπει να φέρει μέσα το πνεύμα του αθλητή. Το αντίστροφο δεν είναι απαραίτητο να ισχύει. Γι' αυτό και μου προξενεί, κάνω μια παρένθεση τώρα, mm-hmm. η εντύπωση που κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει και έχουν κατακτήσει μεγάλες αθλητικές κορυφές και έχουν καταγραφεί στο αθλητικό πάνθιον, όταν τερματίζουν την αθλητική τους καριέρα, την αθλητική τους σταδιοδρομία, απέχουν από κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι αν έχεις την αθλητική κουλτούρα μέσα σου, αυτή θα σε συνοδεύει για πάντα. Είναι κάτι το οποίο Είναι κάτι το οποίο καταγράφεται μέσα σου, αποτελεί έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, έναν τρόπο να νιώθεις καλύτερα τη ζωή, να τη νιώθεις, αν όχι στο πολλαπλάσιο, αλλά να τη νιώθεις στο ακέραιο.
Μιλάμε λοιπόν για την αθλητική σκέψη, μιλάμε για την αθλητική πειθαρχία, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα που κερδίζει ένας αθλητής όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την πορεία του, είτε στον αθλητισμό γενικότερα, είτε στον πρωταθλητισμό.
Κάποια πράγματα που θα μπορούσα να τα παραλληλήσω και με τη συγγραφή που κερδίζεις μέσα από την ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό είναι η ικανότητα συγκέντρωσης, είναι η ικανότητα αυτοπειθαρχίας, είναι η ικανότητα να έχεις μια συστηματικότητα στη ζωή σου, να θέτεις στόχους και να επιμένεις σε κάτι. Να επιμένεις σε κάτι με διάρκεια και όχι περιστασιακά.
Και όλα αυτά νομίζω ότι περιέχουν και το στοιχείο του αυτοσεβασμού και της αυτοβελτίωσης, έτσι. Διότι όταν νοιάζεσαι να βελτιώσεις την εικόνα σου γενικότερα, έτσι, να βελτιώσεις το σώμα σου και την αγωγή του σώματός, τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό εμπεριέχει το στοιχείο της αυτοβελτίωσης.
Σαφώς και το περιέχει, αλλά το σημαντικότερο νομίζω πως είναι ότι ασχολούμενος με τον αθλητισμό, αυτό που αποκτάς και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εκτός από ένα υγιές σώμα, είναι μια υγιή αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Και η υγιής αυτοπεποίθηση είναι κάτι πολύ ουσιαστικό στη ζωή του ανθρώπου και έρχεται σε μεγάλη αντιπαράθεση με ένα αντίθετο που είναι ο νοσηρός εγωισμός.
Λοιπόν, διάβαζα κάποια στιγμή έτσι, κάτι που είχε πει ο Αλμπέρ Καμί, ο Γάλλος νομπελίστας, συγγραφέας και φιλόσοφος.
Και αγαπημένος μου συγγραφέας.
Ο οποίος, αυτός δεν ξέρω αν γνωρίζει, ήταν τερματοφύλακας κάποια στιγμή στην ποδοσφαιρική ομάδα του Πανεπιστημίου στο Αλγέρι. Και είχε πει λοιπόν ότι όλα όσα γνωρίζω περί ηθικής και πειθαρχίας τα έχω μάθει λέει, από το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Βέβαια, εδώ μας φαίνονται σήμερα στην εποχή του σήμερα, τέλος πάντων, ότι αυτά μπορεί και να μην ισχύουν. Δηλαδή, ηθική και ποδόσφαιρο το έχουμε συνδυάσει εντελώς διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι αν το δούμε λίγο ξεκομμένα από τα στοιχεία εκείνα που βομβαρδίζουν το ποδόσφαιρο και το δηλητηριάζουν, νομίζω ότι ναι, θα μπορούσε το ποδόσφαιρο να είναι ένα άθλημα που θα μπορούσε να σου προσφέρει όλα αυτά τα οποία περιγράφει ο Άλμπερ Καμί.
Ακριβώς αυτό ισχύει. Οποιοδήποτε άθλημα, είτε είναι ομαδικό, είτε είναι ατομικό, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό και όχι με το πώς αντιμετωπίζεται ο αθλητισμός σήμερα από τις διοικήσεις των αθλημάτων.
Ακριβώς.
Και τι τροπή έχει πάρει.
Είναι αυτό που είπα ότι αν εξαιρέσουμε λίγο τα στοιχεία εκείνα που δηλητηριάζουν, εκεί είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς πολλές φορές βρίσκονται σε λάθος θέσεις και έτσι αλλοιώνουν την εικόνα του κάθε αθλήματος.
Αν θέλεις να μιλήσουμε ειδικότερα για τα ομαδικά αθλήματα, προσωπικά πιστεύω ότι σήμερα, εκτός από την εμπορευματοποίηση που υπάρχει, είναι ένα γεγονός που αποστασιοποιεί κάπως τον κόσμο, είναι ότι δεν υπάρχει πια ιδέα της ταύτισης με το σύλλογο. Οι σύλλογοι έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Δηλαδή βλέπεις να κατεβαίνουν εντεκάδες στο ποδόσφαιρο ή πεντάδες στο μπάσκετ, όπου δυσκολεύεσαι να συναντήσεις ένα ελληνικό όνομα. Δεν είναι
αυτό
τόσο εύκολο να ταυτιστεί ο θεατής με μια φανέλα που φέρει παραδείγματος χάρη το τριφύλι του Παναθηναϊκού επάνω, όταν δεν υπάρχει ή υπάρχουν ελάχιστα ονόματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών μέσα.
Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, διότι θυμάμαι την εποχή του πατέρα σου λοιπόν και του θείου σου, που κατεβαίνανε όλες οι γειτονιές, ξέρεις, τριγύρω από το Παναθηναϊκό στάδιο, το Παγκράτη κλπ, να δουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το βλέπουμε σήμερα αυτό το πράγμα.
Όχι, δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί ο θεατής με τον σύλλογο, με τη φανέλα. Είναι ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί και ο αθλητής.
Μπράβο.
Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας ξένος αθλητής που θα υπογράψει ένα συμβόλαιο με ένα σύλλογο θα έρθει επειδή θέλει να τιμήσει την ιστορία του συλλόγου και πιστεύει σε αυτό το σύλλογο και στο μεγαλειώδες παρελθόν.
Θα μπορούσαν να υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
Και θα πρέπει να αναφέξω πάρα πολύ στη μνήμη μου για να βρω μία.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάντως σε δική σου την περίπτωση θα χαρακτήριζε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη τύχη το γεγονός ότι από πολύ μικρή ηλικία μπόρεσες να βιώσεις έτσι πράγματα με τόσες μεγάλες αξίες, με νοήματα και να αποκτήσεις τόσες πολύ καλές συνήθειες. Οι οποίες σου βγήκαν και στην υπόλοιπη σου ζωή, έτσι. Γιατί από τη μικρή ηλικία ξεκινάνε όλα.
Πραγματικά, όπως λες, όπως είπες και όπως είπα και εγώ στην αρχή, είχα την τύχη να μεγαλώσω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Γεννήθηκα μέσα στο στάδιο. Από μικρός ήμουνα μέσα στο Καλλιμάρμαρο και έτρεχα. Και αργότερα σε όλα τα άλλα στάδια, στο Άκα, στο Καραϊσκάκι. Είχα την τύχη ο αθλητισμός να κυριαρχείται από αξίες που με μεταδόθηκαν από τον πατέρα μου και το θείο μου. Είχα την τύχη να κάνω έναν αθλητισμό ο οποίος ήταν πολύπλευρος και όχι αυστηρά εστιασμένος και ψυχρά στο πλαίσιο του πρωτοαθλητισμού, γιατί βρέθηκα μέσα από τη στιγμή που ασχολήθηκα με τον αθλητισμό, βρέθηκα σε ένα πολυπληθές γκρουπ που είχε τότε ο πατέρας μου. Είχε περίπου το 86 σταματήσει τον πρωτοαθλητισμό και είχε αναπτύξει ένα πολυπληθές γκρουπ και φρόντιζε να διανθίζει την καθημερινή μας αθλητική δράση με πολυάριθμες δραστηριότητες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να πηγαίνουμε εκδρομές στο Καρπενήσι και να αθλούμαστε εκεί πέρα, να κάνουμε να προπονούμαστε πλάι στη θάλασσα, στη Λούτσα, στο Καβούρι, να ανεβαίνουμε στον Ημιτό επάνω, να κάνουμε προπονητικές συγκεντρώσεις στην Πάρνηθα. Ήταν δηλαδή μια ατμόσφαιρα η οποία δεν είχε μέσα της μόνο το στοιχείο του αθλητισμού. Είχε μια παιδαγωγική διάσταση.
Εκπληκτικά ερεθίσματα.
Είχε διαπροσωπικές σχέσεις με ανθρώπους. Μου δόθηκε η ευκαιρία να συναστραφώ με μεγαλύτερούς μου από πολύ μικρή ηλικία και να πάρω και ερεθίσματα από αυτούς.
Είναι σημαντικό νομίζω,
αυτό
Νίκο,
αυτό ήταν η μία πτυχή, συγγνώμη που σε διακόπτω. Η δεύτερη πτυχή είναι ότι επίσης πάλι είχα την τύχη από μικρός να βρεθώ σε έναν χώρο όπου τα βιβλία ήταν διάσπαρτα γύρω μου. Και ήταν προτεραιότητα των γονιών μου να με εφοδιάζουν με βιβλία. Δεν λέω ότι δεν μου παίρνουν και τα παιχνίδια όπως σε κάθε φυσιολογικό παιδί, αλλά δίπλα σε αυτά πάντα θα υπήρχε και ένα βιβλίο.
Ένα βιβλίο.
Ξεκινώντας από τα παραμύθια και πηγαίνοντας μετά στα κλασικά εικονογραφημένα που υπήρχαν τότε και είχαν κυκλοφορήσει όλα τα κλασικά έργα.
Θέλω πραγματικά να ακούγονται όλα αυτά για να τονιστούμε, να τονιστεί πραγματικά το πόσο σημαντικό είναι οι γονείς να δουν κατευθύνσεις τέτοιου είδους στα παιδιά τους από την μικρή κιόλας ηλικία. Γιατί ως ένα βαθμό τα παιδιά είναι ο καθρέφτης τους, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά είναι και οι συνθήκες σήμερα στη σημερινή κοινωνία, ο τρόπος εργασίας των ανθρώπων, που δυσχεραίνει λίγο αυτή την προσπάθεια των γονιών. Πράγματι, οι γονείς οφείλουν να επενδύουν χρόνο στα παιδιά τους και να τους δίνουν τα σωστά ερεθίσματα. Από την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε ότι και αυτός ο γονιός ζει σε ένα εργασιακό περιβάλλον που οι περισσότεροι είναι αναγκασμένοι να λείπουν από το σπίτι πάρα πολλές ώρες, να γυρίζουν κατάκοποι, κουρασμένοι, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να κάπως
να τους δικαιολογήσουμε
σε ένα σημείο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει κάτι, φυσικά και θα πρέπει ο κάθε γονιός
να βρουν τον τρόπο εκείνο που να μπορέσουν έτσι να ισορροπήσουν λίγο. Ακριβώς. Την κατάσταση. Λοιπόν, όμως εγώ ξέρω ότι πέρα από τον αθλητισμό και πέρα από έτσι, την αγάπη που είχες για τα βιβλία, απλά και μόνο το διαβάζεις, υπήρχε κάτι άλλο το οποίο πάντα σε κρατούσε ανήσυχο, και αυτό ήταν η συγγραφή βιβλίων, έτσι Νίκο?
Ναι.
Δηλαδή πέρα από το να διαβάζεις, έγραφες κιόλας παράλληλα?
Ξεκίνησα να γράφω περίπου στα 30 μου. Δεν, σε μικρότερη ηλικία, απλά διάβαζα πάρα πολύ. Αν ρωτήσεις, μάλλον όσους συγγραφείς έχουν ρωτήσει πώς ξεκίνησα να γράφουν, θα σου πούνε ότι αυτό προέκυψε αβίαστα κάποια στιγμή στη ζωή τους, επειδή διάβαζαν πάρα πολύ. Κάπως έτσι συνέβη.
Μια φυσική απόρρια δηλαδή, έτσι.
Μια φυσική απόρρια, ναι.
Τα βιβλία σε συντρόφευαν δηλαδή παράλληλα και στον αθλητισμό?
Ναι.
Όταν δηλαδή έκανες αθλητισμό,
πάντα.
Ήταν πάντα η καλή σου συντροφιά, έτσι?
Ναι, ήταν, θα έλεγα, η αποθεραπεία μου. Μετά το τέλος της προπόνησης, πάντα υπήρχε ένα βιβλίο να με περιμένει για να το διαβάσω.
Άρα λοιπόν μας λες ότι η συγγραφή προέκυψε έτσι πολύ αφόρμητα, σχεδόν αυτόματα, έτσι. Αλλά εξήγησε το μου λίγο αυτό. Τι ήταν μια εσωτερική ανάγκη να... αποτυπώσεις συναισθήματα, λέξεις κλπ. Πάνω σε ένα χάρτη, πώς έγινε αυτό?
Όταν διαβάζεις πολύ από πολύ μικρή ηλικία και έχεις τόσα πολλά αναγνωστικά ερεθίσματα, έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που θέλεις να επιχειρήσεις και εσύ να αποπειραθείς μάλλον, αν θα μπορούσες όλο αυτό το αναγνωστικό σου παρελθόν να το μετατρέψεις σε συγγραφική δημιουργία. Αρχικά πιστεύω ότι ξεκινάει σαν ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό, σαν ένα μικρό παιχνίδι θα έλεγα. Και κάπως έτσι έγινε και με μένα. Ξεκίνησα γράφοντας μικρές ιστορίες, αργότερα πήγα σε μεγαλύτερες ιστορίες, τα διηγήματα, και σιγά σιγά αποκτώντας πείρα σε ακόμη μεγαλύτερες ιστορίες, τα μυθιστορήματα και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα μας πεις δηλαδή πώς δημιουργείς τους ήρωές σου. Αν είναι πραγματικοί ήρωες αυτοί, αν είναι φανταστικοί, πώς ξεκινάς να φτιάχνεις ένα βιβλίο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο θα ξαναεπιστρέψουμε. Smile without a reason why. Laugh as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Λοιπόν, εξαιρετική ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Υγεία και σπορ, λοιπόν, δεύτερο μέρος. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ. Εδώ, λοιπόν, συνεχίζουμε ζωντανά στο στούντιο με καλεσμένο τον Νίκο Καραγιώργο, συγγραφέα και αθλητή. Παντρεύουμε, λοιπόν, σήμερα, Νίκο, τη λογοτεχνία με τον αθλητισμό, και σίγουρα η σχέση τους είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Εσύ, τουλάχιστον, όλα αυτά τα χρόνια την έχεις βιώσει, την έχεις δει.
Ακριβώς. Εκτός από τον... μάλλον θα έλεγα κάτι διαφορετικό. Η σχέση τέχνης και αθλητισμού θα έπρεπε να είναι...
Να είναι πιο.
Να είναι συνεχής. Διαρκής.
Και αδιάλειπτη.
Και αδιάλειπτη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα, μάλλον από την προϊστορική περίοδο μέχρι το τέλος της αρχαιότητας, αθλητισμός και τέχνη
ήταν
πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Οι Ολυμπιονίκες, για τους Ολυμπιονίκες φτιάχνονταν αδριάντες και τιμούνταν με αυτόν τον τρόπο, και επίσης όλη η τέχνη, ζωγραφική, αγγιογραφία, ήταν συνδεδεμένη με τον αθλητισμό, με την τέχνη, γιατί υπήρχε ένα κοινό ενδιαφέρον και αυτό δεν ήταν άλλο από το ανθρώπινο σώμα. Παραδείγματα σημερινής συνύπαρξης αθλητισμού και τέχνης, μάλλον ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα, όπου το ένα συνυπάρχει με το άλλο και όπου η τέχνη είναι στην υπηρεσία του αθλητισμού και ο αθλητισμός στην υπηρεσία της τέχνης, και μέσα από αυτή τη συνύπαρξη αναγνωρίζονται τόσο η τέχνη όσο και ο αθλητισμός, είναι ο χορός. Ποιος δεν έχει δει τον Μπαρίσνικοφ ή τον Ουρέγιεφ και να μην έχει συμμετάσχει σε αυτή την εμπειρία, δηλαδή να βλέπει δύο υπεραθλητές και ταυτόχρονα δύο ύψιστους καλλιτέχνες. Ένα άλλο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, το οποίο δεν έχει βέβαια τόσο ευρία επίχυση, θα μπορούσε να είναι η συγχρονισμένη κολύμβηση, όπου εκεί η αθλήτρια πρέπει να έχει αντοχή, πρέπει να έχει καλό καρδιοαναπνευστικό σύστημα, πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση,
αλλά
από την άλλη όμως πρέπει να έχει και δραματουργική έκφραση, ικανότητα αυτοέκφρασης, πρωτοτυπία στη χορογραφία. Οπότε αυτά είναι δύο δείγματα πώς τέχνη και αθλητισμός
πάνε μαζί. Νομίζω ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι καλά τα έλεγαν. Εμείς έχουμε ξεφύγει λίγο από το δρόμο. Λοιπόν, νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά να μπορέσουμε έτσι να βάλουμε κάποια πράγματα και κάποιες αξίες στην καθημερινότητά μας. Γιατί νομίζω ότι μας αξίζει να την κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Δυστυχώς και τα παιδιά σήμερα έχουν εντελώς διαφορετικά πρότυπα. Είναι και αυτό το οποίο είπες λίγο νωρίτερα εσύ, ότι οι γονείς τα τελευταία χρόνια έχουν εγκλωβιστεί με τις δουλειές τους κλπ. Και του δίνουν πάρα πολύ χρόνο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο έτσι να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά τα τετριμένα. Έχουμε βομβαρδιστεί από την τεχνολογία, από τα tablets, από τα κινητά. Όλη την ώρα βλέπεις τα πιτσιρίκια να είναι κυρτωμένα, κυριολεκτικά χαλάει ο σωματότυπός τους επάνω από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Δυστυχώς, παρότι είμαστε η χώρα η οποία γέννησε τον αθλητισμό και τον έφερε, μάλλον αντιμετώπισε τον αθλητισμό ως επιστήμη σχεδόν εισάξια της ιατρικής, και αυτό αποδεικνύεται μέσα από συγγράμματα του Πλάτωνα στους νόμους του ή του Αριστοτέλη στην Πολιτεία ή μετέπειτα του Φιλόστρατου με το γυμναστικόν και ακόμα, με το Γαλινό ή τον Ιπποκράτη, όπου δίνουν γραπτές μαρτυρίες για το πώς πρέπει να αθλείται ένας αθλητής. Παραδείγματα αθλητιατρικής, σωστής διατροφής. Παρότι λοιπόν είμαστε η χώρα όπου ο αθλητισμός αναπτύχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς είμαστε ένα έθνος σήμερα όπου η αθλητική κουλτούρα εκλείπει. Ενώ βλέπεις ότι άλλα κράτη ζουν με αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά τους.
Εδώ σε εμάς που γεννήθηκε, πού πάει τώρα?
Η ίδια η οικιστική ανάπτυξη της Αθήνας δεν επιτρέπει την αθλητική δράση.
Δυστυχώς.
Δεν έχουμε καν ποδηλατόδρομους. Στην Ολλανδία, αν πας στο Άμστερνταμ, δεν βλέπεις αυτοκίνητο. Είναι μια πόλη φτιαγμένη, δομημένη για να κυκλοφορεί ο άνθρωπος με το ποδήλατο.
Μα βλέπεις και πώς κτίζουν έτσι. Όταν πλέον δεν υπάρχουν καν αυτά τα στοιχειώδη μέτρα που σε άλλες χώρες πρέπει να υπάρχουν πρασιές, και εμείς λοιπόν βάζουμε τσιμέντο.
Ακριβώς.
Και υπάρχει αυτή η μεσοτυχία, να το πω έτσι, της μιας πολυκατοικίας με την άλλη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πας λίγο μπροστά.
Και το κακό με αυτό είναι ότι δεν είναι ότι εμποδίζει μόνο την άθληση, είναι ότι σε εμποδίζει από το να ανακαλύψεις και τις κρυμμένες ομορφιές της Αθήνας. Γιατί η Αθήνα, παρόλες τις αντιθέσεις της, παρόλο τον άναρχο τρόπο οικιστικής ανάπτυξης και τον ακαλέσει το πολλές φορές, έχει κρυμμένες ομορφιές. Είναι, τη θεωρώ ωραία πόλη, mm-hmm. παρόλα αυτά.
Πέρα από αυτό όμως είναι καλό να ξεκλειδώσουμε και να ανακαλύψουμε τις δικές μας ομορφιές της ψυχής. Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Και τα βιβλία και το διάβασμα mm-hmm. και ο αθλητισμός μπορούν πραγματικά να ξεκλειδώσουν τις ομορφιές της ψυχής μας. Και θέλω λοιπόν να μου πεις στη δική σου την περίπτωση και να περάσουμε λίγο στο κομμάτι της συγγραφής. Οι ιστορίες που επινοείς έχουν σχέση με πραγματικά γεγονότα ή είναι απλά φανταστικά? Πώς γράφεις λοιπόν?
Είναι μια σύμμιξη στοιχείων. Mm-hmm. Σε κάθε ιστορία υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Το ένα είναι τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που δεν μπορούν να εκλείπουν. Απλά είναι συγκαλυμμένα. Δεν είναι εμφανή. Δεν μπορεί να τα εντοπίσει ο αναγνώστης. Εγώ που το γράφω ξέρω που υπάρχουν και που είναι διάσπαρτα. Και επίσης δεν είναι απαραίτητο να ενσαρκώνονται σε έναν ήρωα. Μπορεί να ένα χαρακτηριστικό να έχει ένας ήρωας και ένα άλλο χαρακτηριστικό ένας άλλος ήρωας. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της επινόησης. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι αυτογραφικό, έχει λειτουργήσει η φαντασία του συγγραφέα, έχει επινοήσει είτε ένα συμβάν είτε ένα πρόσωπο. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη σύμμιξη αυτών των δύο στοιχείων προκύπτει αυτό το αμάλγαμα των ιστοριών και της συγγραφής.
Πώς ξεκινάει λοιπόν, δηλαδή εσύ τώρα... Όταν έχεις, ας πούμε, έμπνευση, πώς ξεκινάς δηλαδή να γράψεις ένα καινούργιο βιβλίο? Γιατί δεν έχει τύχει να συνομιλήσω με άλλον συγγραφέα έτσι και να μου πει πώς είναι ο τρόπος, πώς γίνεται ακριβώς.
Πιστεύω ότι η έμπνευση mm-hmm. σχεδόν εξαντλείται στην αρχική σύλληψη της ιστορίας. Κάτι θα έχεις παρατηρήσει, κάτι θα έχεις διαβάσει, κάτι θα έχεις δει, κάτι θα έχεις ακούσει, το οποίο θα φιλτραριστεί μέσα από το δικό σου πνεύμα, μέσα από τη δική σου διανόηση, θα το έχεις δει με μια διαφορετική οπτική εκείνη τη στιγμή και θα έχει γίνει η ενακτήρια σπίθα της έμπνευσης που θα μετατραπεί σε αρχική σύλληψη μιας ιστορίας. Από εκεί και πέρα επέρχονται άλλα πράγματα όμως και είναι η συστηματικότητα, το να αφοσιωθείς αυτό που κάνεις, το να το κάνεις με μέθοδο και, όπως είπα και στην αρχή, συστηματικά.
Mm-hmm. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες τις ημέρες που γράφεις ή όταν αυτό είναι έτσι πηγαίο και όταν έχεις έμπνευση?
Όχι, πιστεύω ότι πρέπει να επιβάλλεις τον εαυτό σου να ασχολείται με αυτό κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, είτε γράψεις μία σελίδα είτε καθόλου, είτε τέσσερις σελίδες.
Αθλητική πειθαρχία και στο γράψιμο λοιπόν, ε?
Αθλητική πειθαρχία.
Βλέπεις λοιπόν...
Γενικά ο χρόνος της ημέρας μου είναι αφιερωμένος 7-8 ώρες στη λογοτεχνία. Το μισό κομμάτι αφορά το θέμα της ανάγνωσης, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι ένας συγγραφέας για να γράφει καλά θα πρέπει να διαβάζει και πάρα πολύ. Και το άλλο μισό, οι υπόλοιπες 4 ώρες είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στη συγγραφή.
Λοιπόν, το πρώτο σου βιβλίο είναι το «Κάτω από τη φωτιά, η μουσική».
Ακριβώς.
Το οποίο είναι διηγήματα, έτσι?
Ναι, είναι διηγήματα. Είναι συλλογή διηγημάτων. Είναι 10 ιστορίες.
Και το δεύτερο, το πιο πρόσφατο, είναι μια νουβέλα, η «Φεδρίκη Δία» του Οδυσσέα Λουντάντε.
Ακριβώς.
Όπου είχα τη χαρά να παρευρίσκομαι στην παρουσίαση του βιβλίου σου.
Και δική μου χαρά.
Με εντυπωσίασαν οι τοποθετήσεις των άνθρωπων που μίλησαν για το βιβλίο και μία εξ αυτών ήταν η τοποθετήση της μιας καθηγήτριας της φιλοσοφίας, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα, mm-hmm. η οποία είπε ότι στο βιβλίο αυτό μπορεί κανείς να δει.
Μαρίζα Φουντοπούλη.
Ακριβώς. Να δει τις σωμές αντιθέσεις της ζωής, έτσι. Αυτό που λέμε το άσχημο και το καλό. Ο θάνατος και η ζωή. Έννοιες που θα πρέπει και τουλάχιστον τα μικρά παιδιά να εξοικειώνονται από την μικρή ηλικία, έτσι. Είναι αυτό το στοιχείο του βιβλίου σου που θες να δείξεις?
Το στοιχείο του βιβλίου είναι αυτή η αντίφαση που υπάρχει στις ανθρώπινες συμπεριφορές όταν έρχονται αντιμέτωποι με το ίδιο περιστατικό. Αυτό το ίδιο περιστατικό μπορεί να, στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ο θάνατος, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο περιστατικό. Αυτό έχει να κάνει με το πώς έχουμε ανατραφεί εμείς οι ίδιοι, ποια είναι τι ατομικά χαρακτηριστικά κουβαλάμε και τι επιδράσεις έχουμε δεχτεί από το εθιμικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και οτιδήποτε άλλο. Όλες αυτές οι επιδράσεις μας διαμορφώνουν έναν τρόπο συμπεριφοράς που ενδεχομένως σε κάποια περίσταση ή σε κάποιο συμβάν μας δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική θέαση της πραγματικότητας, μια εντελώς διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Αυτό το πράγμα κεινάει αντιφάσεις, οι οποίες αντιφάσεις μπορεί να καταλήξουν είτε σε ένα δραματικό αποτέλεσμα είτε σε ένα ηλαρό αποτέλεσμα.
Ναι.
Σε αυτή την λεπτή ισορροπία προσπάθησα να κινηθώ, χωρίς να παίρνω θέση ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου, επιχειρώντας απλά να το αναδείξω.
Mm-hmm. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία που νομίζω ότι η καθημερινότητά μας και η ζωή μας περιλαμβάνει, έτσι. Αυτές οι μεταπτώσεις από το αστείο σε σοβαρό και ούτω καθεξής.
Η αντίφαση στη ζωή μας είναι κάτι το αναπόδραστο. Είναι κάτι το δεδομένο. Και ίσως γι' αυτό και η ζωή μας να είναι όμορφη. Αν δεν υπήρχε η αντίφαση και ζούσαμε όλοι σε έναν κόσμο ομοιομορφίας, ίσως να χανόταν και η μαγεία του.
Έτσι ακριβώς. Να σε ρωτήσω, Νίκο, σήμερα ο κόσμος γενικότερα και κυρίως τα νέα παιδιά διαβάζουν βιβλία?
Όχι ιδιαίτερα, δυστυχώς. Είναι ένα θέμα που ξεκινάει και από το οικογενειακό περιβάλλον και ξεκινάει και από τη σχολική παιδεία, η οποία δεν εμπνέει τα παιδιά, δεν τα οθεί στη λογοτεχνία. Αυτό το διαπίστωσα και πέρυσι που μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ κάποια σχολεία σε μια πρωτοβουλία του εκδοτικού μου οίκου, των εκδόσεων Γαβριλίδης, όπου προσπάθησαν να κάνουν μια διασύνδεση της λογοτεχνίας με το μαθητικό περιβάλλον, και εκεί συνευρισκόμενος ανάμεσα στα παιδιά και συζητώντας μαζί τους, διαπίστωσα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, παρότι για εδώ είναι το περίεργο, τα παιδιά θα ήθελαν να διαβάζουν περισσότερο. Αλλά είναι έτσι όλο το σύστημα δομημένο, και τόσο κατευθυνόμενη η σχολική παιδεία σε ένα συγκεκριμένο σκοπό που δεν είναι άλλος από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, και με συνέπεια να μην έχουν χρόνο, να είναι τρομερά πιεσμένα. Γιατί είναι το σχολείο,
είναι τα φροντιστήρια.
Είναι τα φροντιστήρια, είναι κάποιες άλλες συναλλακτικές δραστηριότητες που θα κάνουν, δεν τους μένει χρόνος δυστυχώς.
Άρα πρέπει κάτι να αλλάξει. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο ζητούμενο.
Για να αλλάξει αυτό το πράγμα χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει σήμερα να προσφέρουμε αγωγή στα παιδιά μας. Αυτή τη στιγμή η παιδεία μας είναι ταγμένη και υπηρετεί το πνεύμα της εποχής, που δεν είναι τίποτα άλλο από την εξειδίκευση και τον καταμερισμό εργασίας. Αν η παιδεία μας δεν αποφασίσουμε να γίνει πιο κυκλοπαιδική, πιο σφαιρική, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ κάτι. Νομίζω ότι η ρίζα του προβλήματος είναι εδώ.
Ισχύει αυτό το οποίο λες, διότι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και η κυκλοπαιδική τους παιδεία να είναι πάρα πολύ φτωχή, έτσι.
Ναι, είναι πραγματικά
άσχημο πράγμα.
Είναι άλλο πράγμα η συσσόρευση γνώσης
σε
έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα, mm-hmm. που μπορεί να σε κάνει άριστο στο είδος σου, και είναι άλλο πράγμα η ευρύτερη καλλιέργεια του πνεύματός.
Με ποια κριτήρια πιστεύεις ότι θα πρέπει να επιλέγουμε βιβλία? Καταρχήν, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν βιβλία καλά και άσχημα?
Αυτό
δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος.
Όχι, και αποφεύγω να τον χρησιμοποιώ και εγώ. Νομίζω ότι τα κριτήρια από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρουν. Δεν μπορώ να το κατονομάσω συγκεκριμένα κριτήρια. Έχει να κάνει πόσο χρόνο είσαι, τι έχεις διαβάσει στο παρελθόν. Είναι πολλά πράγματα που επηρεάζουν.
Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, τέλος πάντων?
Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου?
Mm-hmm. Ο αθλητισμός πιστεύεις ότι βοηθάει την τέχνη της λογοτεχνίας?
Αν κρίνουμε από τον Χαρούκι Μουρακάμι που ανέφερες, ασφαλώς και ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο χώρο μου δεν βλέπω ότι οι συγγραφείς ασχολούνται ιδιαίτερα με τον αθλητισμό, και νομίζω ότι οι περιπτώσεις είναι σπάνιες. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ και το βιώνω καθημερινά. Τρέχω περίπου 3-4 φορές την εβδομάδα, από 8 με 10 χιλιόμετρα. Παράλληλα κάνω και γυμναστική. Υπάρχουν κάποιες, ειδικά στη σημερινή εποχή, υπάρχουν πολλές σύγχρονες μορφές άθλησης, και συνεχώς αναπτύσσονται νέες νέες μέθοδοι προπόνησης. TRX.
Αλλά η ουσία είναι μία, έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο παίρνεις, με όποιο τρόπο και αν το κάνεις, είναι ο ίδιος.
Όχι, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι ειδικά η αερόβια προπόνηση, όπως είναι το τρέξιμο και φυσικά και κάποιες άλλες μορφές, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί γράφοντας, μάλλον τρέχοντας, είναι σαν να καθαρίζω ένα λερωμένο τζάμι, ένα λερωμένο παράθυρο. Και όταν επιστρέφω στο σπίτι μου και κάθομαι στο γραφείο μου να γράψω, είναι σαν να μπορώ να βλέπω πεντακάθαρα τη θέα μέσα από αυτό το παράθυρο. Με το τρέξιμο είναι σαν αυτοματοποιημένα ή έστω πιο γρήγορα να φιλτράρονται οι περιττές σκέψεις από τις ουσιαστικές. Και για μένα αυτό, ειδικά στο κομμάτι της συγγραφής, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολλές φορές όταν γυρνάω από το τρέξιμο, κάθομαι στο γραφείο μου και ξεκινάω να γράφω και γράφω κατευθείαν. Mm-hmm. Λες και το τρέξιμο έχει λειτουργήσει σαν λογοτεχνική προθέρμανση. Mm-hmm. Ενώ όταν δεν τρέχω, μπορεί να κάτσω μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μου, σε μια κενή λευκή οθόνη, για μία ώρα, εντελώς αποσβολωμένος, ανίκανος να γράψω έστω και μία παράγραφο.
Ναι, γιατί νομίζω ότι όπως. Μάλλον όταν τρέχεις, έτσι, όταν κάνεις αθλητισμό, κυριολεκτικά απελευθερώνεσαι. Γιατί παράλληλα με το δικό σου συνέστημα, έτσι απελευθερώνονται και όλες αυτές οι ορμόνες που λέμε, που βοηθάνε στο να νιώσουμε έτσι καλύτερα και να νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι με αυτή την απελευθέρωση, με την απελευθέρωση δηλαδή των ορμονών, γίνεται και μια απελευθέρωση πνευματική.
Εκτός από τις σωματικές τοξίνες, με το τρέξιμο και με την άθληση γενικότερα, αποβάλλονται και οι πνευματικές τοξίνες. Γιατί
υπάρχουν και πνευματικές
τοξίνες. Και αν θέλεις να το πάμε και παραπέρα, όταν λέμε πνευματικές τοξίνες, εννοούμε κάποια βαρύδια που μπορεί να τις διανόησεις, αλλά ευρύτερα και σε πιο απλά πράγματα, σε θέματα που έχουν να κάνουν με ψυχοπαθολογικές ασθένειες. Mm-hmm. Άλλωστε, αθλητισμός και τέχνη, όπως είπα προηγουμένως στο χορό, βοηθούν πολλές φορές, μάλλον καταπολεμούν και χρησιμοποιούνται σαν μέθοδοι για να υπερνικηθούν τέτοια αποτελέσματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η κατάθλιψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χοροθεραπεία, η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές του δεκαετία του 40 στην Αμερική και αναπτύσσεται διαρκώς.
Και νομίζω ότι ως ένα σημείο μπορούμε να αποτοξινωθούμε και από αυτούς τους τοξικούς ανθρώπους που δυστυχώς δεν μπορούμε μάλλον θέλουμε να τους βγάλουμε από τη ζωή μας, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε. Νομίζω ότι ο αθλητισμός και το διάβασμα γενικότερα είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να αποτοξινωθούμε και από αυτό, και από αυτό που λέμε το τοξικότητα γενικώς. Λοιπόν, και μια και αναφέραμε για τον Μουρακάμι και όλα αυτά τα οποία είπαμε ότι δήλωσε, να σου πω, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, ότι το πρώτο του βιβλίο, όταν το έγραψε, δήλωσε ότι το εμπνεύστηκε βλέποντας σαν ένα αγώνα baseball.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Μουρακάμι ήταν ιδιοκτήτης ενός jazz club. Όσο είχε το jazz club, έγραψε το πρώτο του βιβλίο, το οποίο ήταν το κυνήγι του αγριοπρόβατου, το οποίο του προέκυψε εντελώς
τυχαία.
Τυχαία. Προφανώς κάτι θα σιγόβραζε μέσα.
Σίγουρα.
Παρακολούθησε έναν αγώνα baseball και λέει, ας γράψουμε ένα μυθιστόρημα. Και έτσι ξεκίνησε. Κατόπιν, ξεκίνησε και το τρέξιμο. Και οι δραστηριότητες μετέπειτα ήταν παράλληλες.
Θα μπορούσε λοιπόν να είναι ο αθλητισμός πηγή έμπνευσης.
Ναι, φυσικά. Άλλος ένας μεγάλος συγγραφέας, ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, είχε ασχοληθεί από τα μαθητικά του χρόνια με το ποδόσφαιρο, με την πυγμαχία και με το στίβο. Και σε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, ο αθλητισμός ήταν αυτό, ήταν μια γιατριά από τα καταθλιπτικά σύνδρομα που είχε. Ιδιαίτερα βέβαια του άρεσε η πυγμαχία και αυτοβιογραφικές εμπειρίες από τα αθλήματα που του άρεσαν υπάρχουν μέσα στα βιβλία του.
Εκτονωνότανε προφανώς.
Εκτονωνότανε. Βέβαια στο Χέμινγκουέι του άρεσαν πάρα πολύ και οι ταυρομαχίες. Το βιβλίο του και ο ίδιος ανατέλει είναι εμπνευσμένο από τις ταυρομαχίες. Βέβαια απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν άθληση οι ταυρομαχίες. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Mm-hmm. Αλλά έτσι είναι. Υπάρχει και μια χαρακτηριστική ιστορία με το Χέμινγκουέι. κάποτε στο Μεσοπόλεμο έδινε έναν αγώνα πυγμαχία στην Αμερικανική Λέσχη με έναν δημοσιογράφο, τον Μόρλι Κάλαχαν, και είχε επιφορτιστεί να κρατήσει. Οι γύροι ήταν του ενός λεπτού, έτσι είχαν συμφωνηθεί, και είχε επιφορτιστεί να χρονομετράει τους γύρους ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, ο πασίγνωστος συγγραφέας του Μεγάλου Γκάτσμπι και άλλων επιτυχιών. Μόνο που ο Φιτζέραλντ ήταν άθλιος χρονομέτρης. Οπότε σε έναν γύρο, αντί να κρατήσει το όριο του ενός λεπτού, ξεχάστηκε. Ο γύρος πήγε στα 4 λεπτά.
Και τον κυνηγούσε.
Μετά το πρώτο λεπτό, ο Χέμινγκουέι δεν άντεχε άλλο και άρχισε να τη στρώει από τον αντίπαλό του, που έπεσε νοκάουτ. Και μετά έβριζε φυσικά τον Σκοτ Φιτζέραλντ.
Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, όταν τρέχεις, σκέφτεσαι κιόλας έτσι τις επόμενες αράδες που θα γράψεις για το βιβλίο σου?
Κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό. Αν όχι τις επόμενες αράδες, ένα στοιχείο που θα μπορέσει να πάει την ιστορία παραπέρα. Το σημαντικότερο όμως με το τρέξιμο δεν είναι το τι σκέφτομαι ή ότι εκείνη την ώρα που το κάνω με εμπνέει και με δημιουργεί νέα δεδομένα στην ιστορία μου. Το σημαντικότερο για μένα με το τρέξιμο είναι ότι με βοηθάει να μη σκέφτομαι. Ο άνθρωπος βομβαρδίζεται.
Είναι σημαντικό που λες.
Ο άνθρωπος βομβαρδίζεται κάθε δευτερόλεπτα από μιλιάδες σκέψεις, οι οποίες φυσικά δεν μπορεί να τις συγκρατήσει. Φεύγουν όμως. Συνέχεια το μυαλό του δέχεται ρηπές σκέψεων, ασυγκράτητα και ασταμάτητα. Τρέχοντας, αδειάζω από αυτές τις σκέψεις. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι με το τρέξιμο δεν σκέφτομαι. Και αυτό με βοηθάει.
Και ξέρεις, είναι αυτή η αυτόματη διαδικασία που αδειάζεις και αμέσως μετά γεμίζεις εύκολα.
Ακριβώς. Είναι σαν ακριβώς όπως το είπες.
Λοιπόν, το επόμενο σου βιβλίο το έχεις εμπνευστεί?
Ναι. Βασικά έχω γράψει ήδη τα δύο επόμενα μου βιβλία και...
Θα μας τα αποκαλύψεις?
Το ένα θα σας το αποκαλύψω. Το ένα είναι εμπνευσμένο από την ζωή του πατέρα μου.
Θα είναι αθλητικό δηλαδή?
Θα έχει και αθλητικό περιεχόμενο, ναι. Mm-hmm. Δεν είναι βιογραφικό βιβλίο, είναι μυθιστόρημα. Απλά επειδή έχω βρει τη ζωή του εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, έχω επιλέξει κάποιους σταθμούς, κάποια σημεία που εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν και λογοτεχνικό ενδιαφέρον.
Θα υπάρχουν δηλαδή πραγματικές στιγμές από την ιστορία του πατέρα σου στο Βάδιν?
Ναι, κάποιες στιγμές είναι πραγματικές. Δηλαδή ένα αρχικό συμβάν, το αρχικό πάτημα είναι πραγματικό. Από εκεί και πέρα όμως οι διάλογοι, η εξέλιξη μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικό ενδιαφέρον.
Αυτό πότε ετοιμάζεται, πότε θα είναι έτοιμο?
Αυτό είναι τελειωμένο από μένα, δηλαδή είναι διορθωμένο και θα το συζητήσω με το εκδοτικό μου οίκο, να δούμε πότε θα...
Με μεγάλη μας χαρά λοιπόν να έρθεις ξανά πάλι εδώ να μας το παρουσιάσεις.
Και δική μου χαρά. Δική.
Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία εδώ. Είπες ο χρόνος δυστυχώς είναι αμέληκτος και... Νιώθω πολλές φορές ότι διακόπτω τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ λίγο άκομοι, αλλά δυστυχώς ο χρόνος τρέχει. Εύχομαι πραγματικά να συνεχίσεις να κάνεις τη ζωή σου όλα αυτά τα οποία κάνεις, δηλαδή να διαβάζεις, να γράφεις και να τρέχεις και να κάνεις αθλητισμό, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι γίνεσαι πλούσιος. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στο μυαλό μας και θεωρούμε ότι μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, νομίζω ότι είναι αυταπάτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το έναυσμα που μου έδωσες να κάνουμε αυτό το. Να επιχειρήσουμε
το πάντρεμα.
Το πάντρεμα αθλητισμού και λογοτεχνίας ειδικότερα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Νίκο Αναγνώστη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Νέλη Ζεφεροπούλου που ήταν στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Να είστε όλοι εδώ. Καλή σας μέρα.